Gaisa trauksmes šorīt Ukrainā iedarbojās ap 6:00 pēc vietējā un Latvijas laika. Drīz pēc tam no Kijevas apgabala un galvaspilsētas sāka pienākt ziņas, ka dzirdami sprādzieni. Galvaspilsētā Irānas dronu uzbrukumā bojātas 5 ēkas, bet cietušo nav. Lielāko daļu lidrobotu Kijevas apgabalā notriekuši pretgaisa aizsardzības spēki. Tikmēr austrumos Bahmutā joprojām turpinās smagas cīņas starp Ukrainas un Krievijas spēkiem. Lai gan Krievijas armija ir pavisam tuvo pilsētai, līdz pilsētas centram tai vēl tāls ceļš ejams, norāda viens no Ukrainas karavīriem Jaroslavs Lisenko.
Ienaidniekam ir daži panākumi Bahmutas austrumos. Bahmuta un blakus esošās mazās pilsētiņas. Tas būtībā ir kā viens sektors. Varbūt dažās ieliņās kaut kur notiek ielu kaujas, bet līdz pašai pilsētai, līdz pilsētas centram un atslēgas vietām Bahmutā vēl tālu. Karavīrus Krievija pieved laikam ar vilcieniem. Mēs jau smējamies par to. Tikai vienas dienas laikā mīnus 150-200 cilvēku Bahmutas virzienā un no rīta atkal tie paši 150 ierodas un atkal uzbrūk.
Tikmēr brīvprātīgie no pilsētas turpina centienus evakuēt palikušos iedzīvotājus, mēģinot viņus pārliecināt, ka palikt pilsētā ir ļoti bīstami, stāsta ugunsdzēsējs Viktors Mirenko.
Rabotējam na priģīļi svojih vazmožnosti sīl.
Strādājam, cik smagi spējam, bet pilsētu mēs vēl nepametīsim. Palīdzam cilvēkiem evakuēties ātrās palīdzības mašīnām. Aptuveni 10 000 cilvēku pilsētā vēl atrodas. Civilos objektus nepārtraukti apšauda ar granātmetējiem, raķetēm, tankiem, ir arī lidmašīnas. Pilsētā ir jānoturas, mēs ticam tam. Mums nav dota pavēle pamest pilsētu. Kamēr te ir cilvēki, ir jāpalīdz, kamēr vēl esam vajadzīgi.
Ukrainas policija kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā sākusi vairāk nekā 48 000 kriminālu procesu par noziegumiem, ko Ukrainā pastrādājušas Krievijas militāra personas un viņu līdzdalībnieki. 48 lietas uzsāktas par Krievijas militāra personu pastrādātu seksuālo vardarbību. Bezvēsts pazudušo sarakstā iekļauti 326 bērni, bet vairāk nekā 13 000 izsūtīti uz Krieviju. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā paziņoja, ka ir parakstījis likumu, kas likvidē Kijevas administratīvo apgabalu tiesu.
Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК.
Šodien es parakstīju augstākās radas pieņemto likumu par Kijevas administratīvās rajona tiesas likvidāciju. Šis stāsts ir beidzies, un stāsts par reformām turpinās. Turpinās arī kara laikā.
Prezidents jau aprīlī iesniedza parlamentam likumprojektu par Kijevas administratīvās apgabala tiesas likvidāciju. Tiesa esot zaudējusi uzticamību skandālu dēļ, korupcijas un apšaubāmu lēmumu dēļ. Prezidents arī uzskata, ka vecā un neefektīvā tiesu sistēma arī nespēja nodrošināt Ukraiņiem lūgumu pēc taisnības un ir zaudējusi Ukrainas pilsoņu uzticību. Mediji ziņoja, ka saviem nolūkiem šo tiesu izmantoja Krievija. Tieši šajā tiesā tika iesniegta prasība par Viktora Janukoviča atjaunošanu prezidenta amatā. ASV vēstniece NATO Juliana Smita norādījusi, ka Savienotajām valstīm un NATO sabiedrotajiem ir jābūt gataviem jebkādiem neparedzētiem gadījumiem. Pēc viņas teiktā Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā pārsteidza daudzas NATO valstis, jo Putina rīcība bija pretrunā jebkurai politiskai, ekonomiskai vai militārai loģikai. Viņa atzina, ka Krievijai nav izdevies sasniegt savus strateģiskos mērķus, taču Putins nevienmēr saskaņo savus strateģiskos mērķus un savus nodomus ar savām spējām. Rihards Plūme, Latvijas Radio.